Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Алена Тиханович вітаю вас. Вибори, мова, зарплата – гэта і інші гарячі теми у виніковій пресовій конференції году закрануў Александр Лукашенко. Ад новага году новая мыта найбольш павінны падаражаць імпартныя аўтамабілі. Эксперт заявіла ў судзе, што помнік Леніну не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў празькай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка паабяцаў усталяваць жорсткія меры кантролю за інтэрнэтам і яго карыстальнікамі. На пераднавагодняй прэсавай канферэнцыі сёння Лукашэнка заявіў, што людзі, якія размяшчаюць у сеціве хлусню і бруд, павінны адказваць перад законам. Ён заявіў, што прапанаваны учора законапраект прадугледжвае рэгістрацыю ды ідэнтыфікацыю ўсіх онлайн-публікацыяў і інтэрнэтавых карыстальнікаў, уключна з тымі, хто заходзіць у сеціва з інтэрнэтавых кавярняў. Казахстан адрынуў інфармацыю пра планы паставіць у Іран уранавую руду. Дзейнасць Казахстану ва ўранавай сферы адпавядае патрабаванням МАГАТЭ, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Казахстану Ержан Ашыкбаеў. Раней заходнія дыпламаты выказалі занепакоенасць у звязку з інфармацыяй у сродках масавай інфармацыі пра спробу Ірану набыць у Казахстане 1350 тонаў ачышчанага ўрану насуперак санкцыям Рады бяспекі ААН. У аўторак Іран чарговым разам адрынуў прапанаваны буйнымі дзяржавамі тэрміну рэгулявання спрэчак вакол сваёй ядзернай праграмы. Дзясяткі тысяч чалавек сабраліся сёння ў Тэгеране на праўрадавую дэманстрацыю пад лёзунгамі асуджэння забурэнняў, нібыта ініцыяваных прыхільнікамі рэформаў на гэтых выходных. У выніку сутычак апазіцыянераў з паліцыі на пачатку тыдня загінула прынамсі 8 чалавек. Вярхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі, каментуючы нядзельныя забурэнні, сказаў: «Рэальнасць у нашым грамадстве такая, што некаторыя перасталі падтрымліваць урад і далучыліся да апазіцыі. Але ўдвая больш людзей далучылася да нас», – заявіў Хаменеі. Тым часам кіраўнік ведамства ААН у правах чалавека Наві Пілэй заявіла, што шакаваная дзеяннямі ўладаў Ірану супраць апазіцыйных дэманстрантаў. Прынамсі 8 чалавек загінулі ў мінулую нядзелю ў сутычках дэманстрантаў з паліцыяй ў шэрагу іранскіх гарадоў. Затрыманыя каля 500 чалавек, 300 з іх застаюцца пад вартай. Пакістанскія талібы ўзялі на сябе адказнасць за напад смяротнікаў панядзелак на шыіцкую працэсію ў горадзе Карачы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.